Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη γραμματιακή υποστήριξη του πρώτου προγράμματος η Δέσποινα Σαρκύρη.
Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό μας αρέσει. Αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας στέλνετε με τα μηνύματα αυτά και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Από εκεί μαθαίνετε διάφορα για όλες τις εκπομπές, αλλά και ό,τι αναρτούμε για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rtk.gr θα βρείτε online και το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά, τα αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται και από τα αργιανά. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα για εξτρά περιεχόμενο και για κάποιες εκπλήξεις. Μουσική 29 Απριλίου σήμερα και θα ήταν τα γενέθλια του Κωνσταντίνου Καβάφη. Το Ίδρυμα Ωνάσης, να πούμε ότι η στέγη του Ίδρυματος Ωνάση, να πούμε ότι με αυτή την ευκαιρία, καθώς έχει και το αρχείο του Καβάφη στην διάθεσή της, έχει φτιάξει και το Μουσείο Καβάφη και πολλά πολλά άλλα, προβάλλει στο κανάλι της στο YouTube ένα καινούργιο ντοκιμαντέρ, παραγγελία της στέγης, το Eternal Desires, ο κόσμος του K.P. Καβάφη από την Αλεξάνδρεια στη Νέα Υόρκη. Είναι αιώνιοι πόθοι, έτσι, Eternal Desires. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει προβληθεί για πρώτη φορά στο New Museum της Νέας Υόρκης και τώρα θα προβληθεί και από το κανάλι της στέγης στο YouTube. Επίσης υπάρχουν 7 μικρά υπάρχουν 7 ταινίες μικρού μήκους βασισμένες στην ποίηση του Καβάφη που και αυτά θα προβληθούν σήμερα με την ευκαιρία των γενεθλίων του ποιητή. Σήμερα όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα χορού. Είναι τα γενέθλια του Γάλλου χορογράφου Jean-Georges Nover και έχει καθιερωθεί από το 1982. Είναι, να πούμε λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους του χορού, και όταν λέμε για ανθρώπους του χορού μιλάμε για χορευτές, μιλάμε για χορογράφους, αλλά και για όσους αρέσκονται στον χορό, για όσους θέλουν να βλέπουν χοροθέατρο, χορό σε όλες τις εκφάνσεις. Το μήνυμα για την μέρα χορού έστειλε ο Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ, κάθε χρόνο μια προσωπικότητα από το χώρο του χορού στέλνει το μήνυμα. Ο μεγάλος λοιπόν Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο αναφέρεται στην αξία της τέχνης και του χορού ειδικότερα. Προσφέρουν ενδοσκόπηση, τη δυνατότητα ενδοσκόπησης στον άνθρωπο σε μια περίοδο που μαστίζεται από πολέμους και από ανασφάλεια. Αυτά για το ξεκίνημα και ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε σιγά σιγά και στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, τη συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο της κλασικής μουσικής και μιλάμε για μια συναυλία που ένα μεγάλο μέρος θα μπορούσε να έχει δοθεί και το 1945. Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών το Σάββατο που μας έρχεται, 3 Μαΐου, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, δίνει μια συναυλία με τίτλο 1945, 80 χρόνια μετά. Τι συνέβαινε αλήθεια 80 χρόνια πριν στο χώρο της κλασικής μουσικής, κατά κύριο λόγο και στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα μας μιλήσει γι' αυτό ο πρόεδρος της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, ο κύριος Νίκος Μαλιάρας, για αυτή τη συναυλία που θα την διευθύνει ο Βίρον Φιδετζής κλασικά. Καλησπέρα, κύριε Μαλιάρα.
Γεια σας και από μένα. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Πώς γεννήθηκε, κύριε Μαλιάρα, αυτή η ιδέα για την συναυλία αφιέρωμα στα 80 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου?
Η ιδέα αυτή δημιουργήθηκε ακριβώς όταν μας δόθηκε η ημερομηνία αυτή από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μεγάρου, σε μια ημερομηνία τόσο κοντά στην 80η επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Γιατί όπως ξέρουμε η οριστική λήξη δόθηκε το καλοκαίρι με την Ιαπωνία και τους Αμερικανούς κτλ. Αλλά στην Ευρώπη η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε στις 8 Μαΐου του 1945, δηλαδή σχεδόν ακριβώς 80 χρόνια Νωρίτερα. Πιστεύουμε ότι είναι μια σημαντική επέτειος για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και αξίζει τον κόπο να μνημονεύεται αυτή η επέτειος και να ακουστούν έργα τα οποία έχουν γραφτεί με αφορμή αυτή την και τα δεινά και τις καταστροφές, τις μεγαλύτερες καταστροφές που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη και η ανθρωπότητα στην ιστορία της, αλλά και για τη λήξη του πολέμου και το μήνυμα της ειρήνης και της καταλλαγής και της συμφιλίωσης των λαών, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι καλό να θυμόμαστε τα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά ιστορικά γεγονότα, ακόμα και για τις καλλιτεχνικές τους διαστάσεις και τις αφορμές που έδωσαν στους καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν.
Θα μιλήσουμε για όλα τα έργα ένα προς ένα τώρα, αλλά ναι. Κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν και έργα Ελλήνων, έτσι. Υπάρχει Μανώλης Καλομύρης και υπάρχει και Θόδωρος Καριωτάκης. Η Φιλαρμόνια μας έχει συνηθίσει στο να κάνει έρευνες και να είσαστε και λίγο βιβλιοδίφες, πώς να το πω, και να ψάχνετε σε βιβλιοθήκες εδώ και εκεί για να βρείτε χαμένα κομμάτια.
Παρτιτούρες, υλικό γενικά που μπορεί να συμπληρωθεί.
Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο και εδώ όχι.
Στην περίπτωση αυτή όχι, δεν είναι χαμένα, αλλά είναι σχεδόν ξεχασμένα με την έννοια ότι...
Το επικό τραγούδι του Καριωτάκη είναι ξεχασμένο, ναι. Εντελώς.
Ακριβώς, έχουν πάρα πολλές δεκαετίες να παιχτούν. Καμιά φορά δεν έχουν παιχτεί και σχεδόν ποτέ. Ή πάρα πολύ σπάνια. Πράγματι η Φιλαρμόνια έχει θέσει ως στόχο της να αναδεικνύει το έργο των Ελλήνων συνθετών και σκέφτηκε ότι και οι Έλληνες συνθέτες είναι Ευρωπαίοι συνθέτες, είναι συνθέτες οι οποίοι έγραψαν μέσα στην αισθητική της ευρωπαϊκής κλασικής μουσικής και επομένως σε μια τέτοια συναυλία, πόσο μάλλον που και η Ελλάδα υπέστη τα πάντινα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αξίζει τον κόπο να προσεγγίσει κανείς και αυτά τα έργα μαζί με τα έργα των Ευρωπαίων συνθετών.
Υπάρχουν πολλά ελληνικά έργα από αυτήν την περίοδο της κατοχής, κύριε Μαλιάρα.
Βεβαίως, οι Έλληνες συνθέτες φυσικά δεν σταμάτησαν να εργάζονται, δεν σταμάτησαν να δημιουργούν και δεν σταμάτησαν να εμπνέονται από την εποχή εκείνη, η οποία ήταν μια εξαιρετικά σημαντική και εξαιρετικά καθοριστική περίοδος για τις ζωές όλων των ανθρώπων όσων την έζησαν. Θυμόμαστε, θα θυμάστε και εσείς, τους πατέρες, τους παππούδες μας που μιλάγαν πάντα για την περίοδο αυτή. Και επομένως δεν μπορεί να μην πούμε πως έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ συνθέτες. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ γνωστό παράδειγμα, μια και αναφέρθηκε στον Καλομύρη προηγουμένως ο κύριος Γεναράκος, είναι το συμφωνικό ποίημα «Ο θάνατος της Ανδριομένης» του Καλομύρη, το οποίο γράφτηκε για μια εξαγχιστία συγγένισά του, Γαλλίδα, η οποία σκοτώθηκε στη διάρκεια της κατοχής στη Γαλλία ως μέλος της γαλλικής αντίστασης. Δηλαδή πάντοτε υπάρχει η ευρωπαϊκή διάσταση εκτός από την ελληνική και οι Έλληνες συνθέτες οι οποίοι τιμούν τους ήρωες του πολέμου, της αντίστασης, είτε είναι Έλληνες είτε όχι. Αλλά φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά έργα. Παρόλες τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βίωναν τότε οι Έλληνες και φυσικά μέσα στην κατοχή και μέσα στη φτώχεια και την πείνα, δεν σταμάτησαν ποτέ να δημιουργούν και ο Καλομύρης και ο Σκαλκότας και πάρα πολλοί άλλοι.
Να μιλήσουμε πρώτα για το επικό τραγούδι του Θόδωρου Καριωτάκη. Ξεχασμένος και ο Θόδωρος Καριωτάκης, ξεχασμένο και το επικό τραγούδι. Πώς το ανακαλύψατε, πώς το επαναφέρατε στην επιφάνεια?
Εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ, γιατί έχουμε επαφή και με τα αρχεία της ελληνικής κλασικής μουσικής και ακριβώς θέλουμε ο κόσμος που τα ξέρει λιγότερο ή και δεν τα έχει ακούσει ποτέ, καμιά φορά δεν ξέρει ούτε το όνομα του συνθέτη, να βρει μια ευκαιρία να τα ακούσει. Ο Θεόδωρος Καριωτάκης ήταν ένας συνθέτης, ας το πούμε, τη δεύτερη γενιά εθνικής σχολής. Γεννήθηκε στο Άργος και ήταν εξάδελφος του πολύ γνωστού μας ποιητή Κώστα Καριωτάκη, ο οποίος είχε γεννηθεί, ήταν από την Τρίπολη και είχε, ας πούμε, είναι γνωστός και για τα ποίηματά του και για την αυτοκτονία του κτλ. Ο Θεόδωρος Καριωτάκης λοιπόν ήταν νεότερος εξάδελφός του και είχε πολεμήσει στην Αλβανία στον πόλεμο του 40-41 και φυσικά εργαζόταν ως συνθέτης και αμέσως μετά την είσοδο και την κατοχή από τους Γερμανούς συνέθεσε αυτό το έργο για να τιμήσει τους ήρωες του αλβανικού έπους, που μέσα σε αυτούς ήταν και ο ίδιος, όπως σας είπα, πολέμησε και ο ίδιος, και έγραψε αυτό το σύντομο έργο, το ονόμασε «Επικό τραγούδι», για να τιμήσει τους μαχητές του πολέμου της Αλβανίας, Το αναθεώρησε βέβαια, γιατί το έγραψε το 41, όπως σας είπα, αλλά μέσα στη διάρκεια της κατοχής τα βιώματα που έζησε το αναγκάσαν να το αναθεωρήσει, και η εκδοχή αυτή που θα ακούσουμε στη συναυλία είναι γραμμένη το 44, δηλαδή στους τελευταίους μήνες της κατοχής της Γερμανικής για την Ελλάδα. Αλλά πάντως μέσα στην διάρκεια της κατοχής, δηλαδή πριν έρθει ακόμα η απελευθέρωση.
Και πάμε τώρα στον Μανώλη Καλομύρη, που μελοποιεί στην περίπτωσή μας ποίηματα του Κωστή Παλαμά.
Ναι, ο Καλομύρης και ο Παλαμάς ήταν δύο πάρα πολύ συνδεδεμένοι πνευματικοί άνθρωποι. Ο Καλομύρης φυσικά πολύ νεότερος του Παλαμά, περίπου 25 χρόνια νεότερος. Τον θαύμαζε πάρα πολύ. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα από τις σπουδές του και την εργασία του στο εξωτερικό στις αρχές του 20ου αιώνα, σχεδόν την ημέρα που κατέβηκε από το καράβι, επισκέφθηκε πρώτον τον Παλαμά στο σπίτι του στην Αθήνα. Τον τιμούσε και τον σεβόταν και τον θαύμαζε πάρα πολύ, και έχει μελοποιήσει πάρα πολλά ποίηματα και πολλούς κύκλους ποιημάτων του Παλαμά. Μάλιστα, του έχει αφιερώσει και μία ολόκληρη συμφωνία του, την τρίτη συμφωνία και τελευταία του συμφωνία. Την έχει ονομάσει Παλαμική και την έχει αφιερώσει στη μνήμη του Παλαμά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένας κύκλος τραγουδιών του Παλαμά που ονομάζεται «Πολιτεία και Μοναξιά». Ένας τίτλος ταιριαστός βέβαια, παρόλο που δεν γράφτηκε στη διάρκεια της κατοχής, αλλά είναι, και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνει κανείς ότι έχει συναισθηματική φόρτιση αντίστοιχη με την περίπτωση της κατοχής. Λοιπόν, ο Καλομύρης λοιπόν τιμούσε, όπως είπα, τον Παλαμά. Ο Παλαμάς πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία το Φεβρουάριο του 1942. Και όπως θα ξέρουν πολλοί, στην κηδεία του μαζεύτηκε όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Αθήνας ακολουθώντας το φέρετρο του μεγάλου ποιητή, και αυτό ήταν.
Ήταν και αυτή μια πράξη αντίσταση.
Μια πράξη αντίσταση, μια συμβολική κίνηση. Ήταν η πρώτη ευκαιρία που τόσος πολλής κόσμος μπόρεσε να μαζευτεί. Και φυσικά οι Γερμανοί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε για να τους σταματήσουν, γιατί πώς θα σταματήσει 200.000 κόσμο που ακολουθεί την κηδεία ενός μεγάλου ποιητή.
Σε μια χώρα, να πούμε, στην Ελλάδα, η οποία είναι η χώρα στην οποία έγινε η πρώτη κινητοποίηση κόσμου στις 28 Οκτωβρίου του 1941 και πολλές κινητοποιήσεις στη διάρκεια της κατοχής.
Φυσικά, φυσικά. Και από τις χώρες που είχαν από τα ισχυρότερα αντιστασιακά κινήματα μέσα στην διάρκεια της κατοχής, από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, πήρε λοιπόν αφορμή ο Καλομύρης από τον θάνατο του Παλαμά και από αυτό το τεράστιο γεγονός αντίστασης, και επέστρεψε στα ποίηματά του, ανέσυρε αυτά τα ποίηματα της ποιητικής συλλογής «Πολιτεία και Μοναξία» και μελοποίησε πέντε τραγούδια από αυτόν τον κύκλο για φωνή και ορχήστρα. Και πραγματικά ακούμε, ας πούμε, έναν Καλομύρη σε ένα τελείως διαφορετικό όριμο και πολύ πιο βαθιστόχαστο ύφος από ότι πολλές φορές τον έχουμε συνηθίσει στα μεγάλα και επικά του έργα των αρχών του 20ου αιώνα. Πρέπει να σημειώσω ότι η εξαιρετική ψήφωνο σε Μυρτό Παπαθανασίου είναι η σολίστη σε αυτά τα πέντε τραγούδια και η ερμηνεία της είναι πραγματικά συγκλονιστική. Νομίζω ότι ο κόσμος που θα έρθει στη συναυλία θα εκτιμήσει πάρα πολύ και το έργο αλλά και την ερμηνεία αυτών των τραγουδιών του Καλομύρη.
Την ίδια εποχή γράφεται και το έργο του Μπόχουσλαβ Μαρτινού, έτσι, το Μνημείο στο Λίτιτσε. Δύο λόγια για την ιστορία του.
Ναι, η ιστορία είναι μια ιστορία που μοιάζει πάρα πολύ, δυστυχώς, θα πω, με την ιστορία και δικών μας περιπτώσεων εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή περιπτώσεων που μετά από κάποια επιτυχημένη ενέργεια αντιστασιακών οργανώσεων οι Γερμανοί προβαίνουν σε αντίπεινα καταστρέφοντας ολόκληρες πόλεις, και το πιο απτό παράδειγμα είναι τα Καλάβρητα βέβαια.
Καλάβρητα, Δίστομο, Κάνδωνος.
Το Δίστομο και πολλά άλλες περιπτώσεις. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν συνέβη στην Τσεχοσλοβακία τότε, όπου τον Ιούνιο του 1942 Τσέχοι πατριώτες, Τσεχοσλοβάκοι πατριώτες, έτσισαν ενέδρα και σκότωσαν τον Γερμανό στρατιωτικό διοικητή του Ράιχ στην Τσεχοσλοβακία, τον Ράινχαν Χάιντριχ, ο οποίος ήταν ένας πολύ, πολύ υψηλάς ιστάμενος και πολύ φίλος και συνεργάτης του Χίτλερ και ένας εκ των σημαντικότερων εμπνευστών των στρατοπέδων συγκεντρώσεων και των κρεματορίων κτλ. Δηλαδή ήταν μια προσωπικότητα εντελώς εφιαλτική. Τον σκότωσαν λοιπόν και μετά από ένα μήνα περίπου οι Γερμανοί εισήλθαν σε ένα μικρό χωριό της Τσεχοσλοβακίας, το Λίντιτσε, και εκτέλεσαν όλους τους κατοίκους, από τους άντρες από 15 και τα παιδιά από 15 ετών και πάνω. Αργότερα εκτέλεσαν και όλες τις γυναίκες, εκτός από κάποια πολύ μικρά παιδιά, τα οποία ήταν συμβατά με τα ιδεώδη της αρίας φυλής και τα έδωσαν σε γερμανικές οικογένειες για να τα μεγαλώσουν. Δηλαδή ήταν μια τραγωδία εντελώς φρικιαστική και από αυτήν βεβαίως εμπνεύστηκε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, επηρεάστηκε ο συνθέτης, ο Τσεχοσλοβάκος αυτός πολύ σημαντικός, ο Μπάθ Μαρτινού, για να συνθέσει αυτό το έργο ως τιμή στη μνήμη και στην αντίσταση κατά του φασισμού για τους νεκρούς του Λίβιτσα.
Και έχουμε επίσης Δημήτρη Σωστακόβιτς, κουαρτέτο εγχόρδων σε ντοελάσσονα, και Μπέντζαμιν Μπρίτεν, παραλλαγές και φούγκα πάνω σε ένα θέμα του Πέρσελ. Αυτό είναι γραμμένο το 45, το του Σωστακόβιτς είναι γραμμένο αργότερα.
Το Σωστακόβιτς είναι γραμμένο το 60, αλλά είναι ρητά αφιερωμένο στους νεκρούς και στα θύματα και στους αγώνες, τους ηρωικούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Βεβαίως ξέρετε ότι ο Σωστακόβιτς ήταν ένας σοβιετικός συνθέτης. Η Σοβιετική Ένωση ήταν από τις χώρες εκείνες που αναδύθηκαν νικητές των πρωταγωνιστών των νικητών στον αγώνα κατά των Γερμανών. Και ο Σωστακόβιτς γράφει αυτό, ένα από τα πιο γνωστά του κουαρτέτα, το οποίο εμείς θα το εκτελέσουμε σε μια διασκευή που έχει πραγματοποιήσει ένας Έλληνας πάλι συνθέτης, ο Κώστας Νικήτας, από τη Θεσσαλονίκη, που πέθανε πολύ, πολύ νέος, και έχει μεταγράψει αυτό το κουαρτέτο εγχόρδων για ένα μικρό ορχιστρικό σύνολο και το έχει ονομάσει Συμφωνία Δωματίου πάνω στο κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 8 σε ντοελάσσονα του Σωστακόβιτς.
Και μας κάνετε μια πολύ ωραία εισαγωγή για μια πολύ ωραία συναυλία που θα γίνει από την Φιλαρμόνια 80 χρόνια μετά το 1945, το Σάββατο.
Το Σάββατο λοιπόν. Και από ό,τι βλέπουμε γίνεται ένα εργαλείο η μουσική για αφύπνιση της ιστορικής μνήμης, κύριε Μαλιάρα.
Όπως κάθε μορφή τέχνης, νομίζω πως συμμετέχει στην αφύπνιση της ιστορικής μνήμης και γενικάτερα στην επίδραση πάνω στις ψυχές των ανθρώπων.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Σε λίγο επιστρέφουμε δρυμύτεροι με περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, 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 in style. With all my favorite colors,
yes, sir.
All my favorite colors,
right.
My sisters and my brothers, see them black no other. All my favorite colors. It's a good day. A good day for me, a good day to see my favorite colors, colors.
clouds meander through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands upon the wheel to steer. Burning rubber to discover any new frontier. Loudness in the fun. Good times splashed over everyone. The noise have a scent. Smells of rebellion is what the casting of the spells end. When nobody reads the fine print. Everybody wants bright lights. But what they might need is a reset. Closed eyes get. Focus shows up with the mute button. Now ain't that something? Jump into the world without regrets. That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. Taking a bite. You might need a little quiet time placed inside your picture. A slice. Move along on the path. They ask where you going till you get it right. Cause that's life. She said, mirror, mirror in the palm of my hand. Who's the fairest king in the land? She swiped through and met a man who swept the feet off the ground and whispered all the right bright candy in her crown. Now she out on sugar from the places he done took her. Finding things in life can lead your mind inside a pressure cooker. Color of the money hiding red flags from a few. So many bags, what to do? Pull off the tags, they for you. Now he asks for bedtime. Should she supply it? She could use some loving infused in her diet. She let her mind go quiet. All the noise took a back seat with all the drama it employs. A clear head spoke on her behalf. Letting him know taking it slow works better for her path. The king was out of time to lend. So the queen's back to the mirror, taking another spin. That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. When you're taking a bite. You might need a little quiet time placed inside your kitchen. A slice. Move along on the path. They ask where you're going till you get it right. Cause that's life. Polite pressures many of us succumb to. Speed bumps in life we all run through. Pilots to our own turbulence is who we be. Intersecting with others on the same spree.
Μπλήσαμε από το καλή μέρος. Δεύτερο, για να περάσουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για ένα κλασικό πλέον έργο. Ένα κλασικό έργο το οποίο ανήκει στο σουρεαλισμό. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σουρεαλιστικό ή όχι.
Είναι... Νομίζω ότι εύκολα μπορούμε.
Δεν ξέρω. Έως ρεαλιστικό, δεν ξέρω. Το έχω συνηθίσει πολύ, το αγαπάω πολύ ίσως.
Αυτό είναι άλλο.
Ναι, λοιπόν, Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία. Του Ροζέ Βιτράκ, το οποίο ανεβαίνει την Παρασκευή που μας έρχεται στο θέατρο Σταθμός, σε νέα βραβευμένη μετάφραση από τον Δημήτρη Ντάσκα, ο οποίος έχει συμμετάσχει και στην δραματουργία της παράστασης μαζί με τον Κώστα Παπακοσταντίνου που την σκηνοθετεί. Ένας πολύ ωραίος θίασος, να πω και τους ηθοποιούς στα γρήγορα, Μάνος Καρτζογιάννης, Μαριάννα Ντύρου, Ηλέκτρα Φραγιαδάκη, Τζίνη Παπαδοπούλου, Θανάση Χαλκιάς, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Θανάσης Λαβιανός, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Αγγελική Μαρίνου. Είπαμε τα ονόματα και μαζί μας ο Κώστας Παπακοσταντίνος, σκηνοθέτης της παράστασης, για να μας πει περισσότερα για τον τρόπο που έχει δει το έργο, για το ίδιο το έργο. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα.
Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στο έργο «Βικτόρη, τα παιδιά στην εξουσία» και αποφασίσατε να το σκηνοθετήσετε?
Κοιτάξτε, το έργο είναι πράγματι κλασικό. Από τη νεότητά μας θυμάμαι που το κάναμε και στη δραματική σχολή.
Το ποτήρι είναι τούτο, είναι κρίσταλο μπακαρά, δηλαδή το θυμάμαι σαν εφιάλτη μερικές φορές.
Με την υπέροχη μετάφραση του Παύλου Μάτεση, που είναι αξεπέραστη. Βέβαια θα με ρωτήσετε ευλόγως, γιατί κάναμε νέα μετάφραση.
Λογικά δεν πάει αυτό το ερώτημα.
Δεν θα σε ρωτήσουμε, Κώστα, γιατί οι μεταφράσεις, όσο και να είναι κλασικές
και υπέροχες, πρέπει να ανανεώνονται για να συμβαδίζουν με το πνεύμα της
εποχής. Κλασικό είναι το έργο στη γλώσσα του. Από εκεί και πέρα η μετάφραση θέλει πολλές φορές εξυγχρονισμό.
Νομίζω ότι η μετάφραση του Μάτιση είναι ένα έργο στο συγκεκριμένο κείμενο, ένα έργο από μόνο του. Νομίζω ότι το έχει μεταγράψει. Mm-hmm. Και σε πολλά σημεία έχει πολύ πολύ ελεύθερα το έχει διασκευάσει κιόλας το έργο, και καλά έκανε. Γιατί είναι ένα έργο πολύ αιχμηρό που σατιρίζει, σχολιάζει πράγματα της γαλλικής κοινωνίας του 1928. Οπότε ανεβάζοντας το σήμερα, το 2025 στην Αθήνα, εμείς έπρεπε να δούμε με αυτό το έργο, κρατώντας την ουσία του έργου, τι μπορούμε να πούμε στους σημερινούς συμπολίτες μας. Έπρεπε λοιπόν να κάπως να κάνουμε κάτι με την απόσταση που μας χωρίζει και χρονικά και χωρικά με το Vitrac και μας χωρίζει και χρονικά, όχι χωρικά, με τον Matisse. Γι' αυτό πήγαμε σε μια καινούρια μετάφραση με τον φίλο τον Δημήτρη τον Τάσκα, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά και είχαμε έτσι την ελευθερία να έχουμε μια μετάφραση η οποία να είναι απολύτως συμβατή αρχικά με το πνεύμα του έργου, το θεωρώ αυτονόητο, αλλά θέλω να πω με το πνεύμα της παράστασης, το οποίο ήταν υποδιαμόρφωση στις πρόβες.
Δύο λόγια δύο λόγια μόνο για την υπόθεση.
Για την υπόθεση, για όσους δεν έχουν δει ή δεν έχουν διαβάσει το έργο, βέβαια.
Για να καταλάβουν και γιατί εμένα μου φαίνεται ρεαλιστικό.
Αυτό είναι ανέκδοτο.
Είναι ακολουθεί τους κανόνες του αστικού δράματος. Το έργο είναι σε τρεις πράξεις. Ξεκινάει στην τραπεζαρία ενός αστικού σπιτιού, συνεχίζει στο καθιστικό και καταλήγει στην κρεβατοκάμαρα. Έχει γραμμική εξέλιξη, δηλαδή ακολουθεί χρονική σειρά. Έχει χρησιμοποιήσει ο Vitrac όλους τους κανόνες του αστικού δράματος. Όμως είναι σουρεαλισμός, είναι θέατρο του παραλόγου. Μάλιστα θα έλεγα ότι κάπου είναι σαν να κάνει ο Vitrac σαν να κάνει χαβαλέ. Δηλαδή κατά τη διάρκεια των προβών είναι σαν να έβλεπα να βγάζει το κεφαλάκι του κάπου και να γελάει. Αν θα μπορούσαμε να πούμε με σημερινή ορολογία, είναι σαν να τρολάρει συνεχώς όχι μόνο την αστική τάξη της Γαλλίας του τότε, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Υπάρχει υπόθεση, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Είμαστε σε ένα σπίτι στο οποίο γιορτάζουμε τα γενέθλια του 9χρονου Βικτόρ. Καλεσμένη στη γιορτούλα αυτή των γενεθλίων του μικρού Βικτόρ είναι μια φιλική οικογένεια, ο ένας αχαλήνοτος στρατηγός και μία μυστηριώδης κυρία με εντερικά προβλήματα, η οποία φτάνει στο σπίτι κατά λάθος.
Η οποία είναι γεμάτη ηχητικά εφέ σε όλη την παράσταση.
Ηχητικά.
Να το πούμε αυτό, ότι ηχητικά φαίνονται τα εντερικά της προβλήματα από την αρχή ως το τέλος και μπορεί να κλέψει και την παράσταση αυτό μερικές φορές. Αυτό που λες δηλαδή, ακριβώς το σημείο, ότι συνεχώς μας κλείνει το μάτι ο Vitrac.
Ξεκινάμε στην αρχή του έργου και έχουμε την τέλεια οικογένεια, το τέλειο παιδί που όλο έχει βραβεία και αριστεία και επένους από το σχολείο του και τους δασκάλους του. Οι τέλειοι γονείς που το μεγαλώνουν προοδευτικά και όλα είναι τέλεια, μέχρι που κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου αρχίζουν να αποκαλύπτονται τα μυστικά και τα ψέματα. Ο μπαμπάς του Βικτόρ έχει παράνομη σχέση με την μαμά της Εστέρ, που είναι η φίλη του Βικτόρ. Δηλαδή στις δύο οικογένειες που βλέπουμε στο έργο υπάρχει ήδη μεταξύ τους μια παράνομη σχέση. Αρχίζει λοιπόν ο Βικτόρ, ένα παιδί που να πω είναι 9 χρονών, αλλά εδώ μπαίνει ο σουρεαλισμός, γιατί μέχρι εδώ δεν υπάρχει τίποτα το παράλογο. Είναι ένα παιδί που είναι 9 χρονών, αλλά έχει σωματική διάπλαση και πνευματικότητα και διανοητική ανάπτυξη ενήλικα. Είναι ένα παιδί που τα ξέρει ήδη όλα. Το έργο ξεκινάει με τον Βικτόρ να ξέρει ήδη τα πάντα. Αποφασίζει λοιπόν να μην περάσει την ενηλικίωση, να φύγει από τον κόσμο της αθότητας, να περάσει στον κόσμο της ενοχής, όχι διορθώνοντας και φτιάχνοντας αυτό το σαθρό οικοδόμημα που είναι ο κόσμος των μεγάλων, αλλά καταστρέφοντάς τον.
Τι αντιπροσωπεύει για σας αυτή η μετάβαση που μας είπατε του Βικτόρ από την αθότητα στην ενοχή?
Κοιτάξτε, έχει ένα σημείο που λέει, ενώ ο Βικτόρ είναι ένα χαρισματικό παιδί. Και λέει κάποια στιγμή προς το τέλος του έργου, σε μια σκηνή που είναι μόνος του με τη μαμά του, και του λέει, κοίταξε μαμά, εγώ είμαι ένα χαρισματικό παιδί, αλλά ο μικρός Μότσαρτ εντυπωσίαζε αυτοκράτορες από τα πέντε του με τις συνθέσεις του. Ο μικρός Πασκάλ ανακάλυψε τους νόμους των μαθηματικών. Ο μικρός Ηρακλής έπνιγε φίδια από κούνια. Εγώ ήμουν πάντα αρκετό άψιλος για να μου αποδοθεί ένα τέτοιο κατόρθωμα ως κάτι εξαιρετικό.
Για τον Πίτερ Παν δεν λέει τίποτα.
Δεν λέει, όχι. Και καταλήγει και πάνω από όλα τα παιδάκια ο μικρός Χριστούλης, ο οποίος γεννήθηκε Υιός του Θεού. Οπότε η σύγκριση είναι συντριπτική εις βάρος του μικρού Βικτόρ. Και εγώ λέω ότι εκεί ο Βικτόρ παίρνει λίγο το βάρος όλων των παιδιών που ξεκινάνε με το προπατορικό αμάρτημα, αν το δούμε θρησκευτικά, ή με το αβάσταχτο βάρος, αν το δούμε από την άφεη πλευρά, έχοντας έναν μικρό θεό που γεννιέται θεός από κούνια. Γενικά παίζει το έργο με ένα δίπολο σωτηρίας και καταστροφής, δηλαδή τα ίδια πράγματα είναι, μπορείς να τα δεις και ως σωτηρία και ως καταστροφή. Για να δώσω έτσι σύντομα ένα παράδειγμα, κάποια στιγμή για να τιμωρήσουν τη μικρή Εστέρη, η μαμά της την χαστουκίζει. Την χαστουκίζει με έναν τρόπο, εμείς το έχουμε κάνει και λίγο καρτουνίστικο. Και κάποια στιγμή λιποθυμάει η μικρή Εστέρ και η υπηρέτρια του σπιτιού, για να τη συνεφέρει, της ρίχνει ένα χαστουκάκι. Και σχολιάζει ο Βικτόρ, καημένη Εστέρ, το ίδιο φάρμακο και για την τιμωρία σου και για τη σωτηρία σου. Με αυτό παίζει πολύ, πολύ ο Βιτράκ. Και για να είμαι ειλικρινής, όταν ξεκίνησα εγώ να σκηνοθετώ το έργο, είχα πιο πολύ στο μυαλό μου το πολιτικό με τη στενή έννοια, την αστική τάξη, την εξουσία. Ήδη υπάρχει λέξη εξουσία στο τίτλο, που λέει ο τίτλος είναι Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία. Η αλήθεια είναι, δουλεύοντας το έργο, είδα πάρα πολύ και το κομμάτι των σχέσεων, των ζευγαριών, των γάμων, των παιδιών με τους γονείς, τα πράγματα που είναι και που φαίνονται και που αυτό πολλές φορές δεν ταυτίζεται, και όλα αυτά που έχουμε μέσα μας και ταυτόχρονα και μας καταστρέφουν και μας σώζουν.
Ενθουσιασμένος, ακούω περισσότερα
επιστήμη. Και το σκυλάκι επισκηνής που γαυγίζει επίσης, το ακούμε να συμφωνεί μαζί
λοιπόν,
σας.
Περισσότερα επιστήμη στο θέατρο Σταθμός από την Παρασκευή που μας έρχεται. Και πριν κλείσουμε, Κώστα, θέλω να μας πεις, οι κάλπιδες συνεχίζουν?
Οι κάλπιδες τελείωσαν για φέτος τις παραστάσεις, αλλά δίνουμε είδηση ότι θα πάνε τρίτη χρονιά από του χρόνου.
Ωραία. Και κάτι άλλο δεν συνεχίζει δηλαδή από την ομάδα σου?
Όχι, ας μείνουμε στο. Έχουμε
εντάξει, τώρα έχει τον Βικτόρ.
Έχει το σχολείο εδώ. Μέσα Ιουνίου το Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία.
Ναι.
Φτάνει.
Θα παίζεται τώρα για ένα μήνα γεμάτο, με Πέμπτη με Κυριακή τις παραστάσεις. Και να πούμε, δεν ξέρω αν προέκυψε από την κουβέντα, ότι αρχικά μιλάμε για μια κωμωδία που γελάς σπαρταριστά.
Μιλάμε για κάτι μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας, βέβαια.
Κωμωδία είναι.
Είναι, θα έλεγα, καθαρή κωμωδία. Αυτό τώρα, επειδή τώρα δεν...
Δεν έχουμε πολύ χρόνο, Κώστα.
Εντάξει, έγινε. Το λέω, θα έκανα αναφορά στον Μπαμπά τον Πόλεμο, που είναι ένα αντιπολεμικό έργο, το λέω επειδή είναι αγαπημένο και του Γιώργου. Ναι. Και το φάντασμα σέρνεται από κάτω, ενώ όλο το έργο είναι στον αφρό. Αυτό είναι και ο Βικτόρ.
Οχ, τι έχεις κάνει αφρό. Πάλι, κάτι θα έχεις κάνει στο τέλος.
Στην αυτοκτονία.
Το έχω κάνει στην αρχή. Όχι. Εδώ το έχω κάνει στην αρχή.
Εντάξει.
Λοιπόν, θα έρθουμε να δούμε την παράσταση και θα τα ξαναπούμε.
Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Και πραγματικά ο Βιτράκ είναι, θα έλεγα, γνήσιος απόγονος του Μαριβό. Ο Μαριβό είναι αυτός που βγάζει στην επιφάνεια, κάνει striptease κανονικά στις σχέσεις μεταξύ των ηρώων.
Κάτι τέτοιο κάνει και ο Βιτράκ. Βέβαια. Αλλά από άλλη
σκοπιά. Δύο-τρεις αιώνες μετά. Yeah.
faster. Yeah, spinning faster.
Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο έργο, πάλι από το χώρο του θεάτρου και πάλι από την ίδια περίοδο με το Βικτόρι, τα παιδιά στην εξουσία του Ροζέ Βιτράκ. Ένα έργο διάσημο, ο λόγος για το τέλος του παιχνιδιού του Σάμιουελ Μπέκετ, γραμμένο και αυτό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γραμμένο και αυτό ένα από τα κορυφαία έργα του παραλόγου, αν βέβαια μπορούμε να κατατάξουμε κάπου τον Σάμιουελ Μπέκετ, έναν από τους πολύ πολύ μεγάλους συγγραφείς όλων των εποχών, όλων των αιώνων, ίσως γνήσιο απόγονο των αρχαίων Ελληνών τραγικών. Εδώ έχουμε το έργο αυτό να παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, αρχής γενομένης από χθες αν δεν κάνω λάθος, στο θέατρο 104 στην Οδό Μολπιδών, σε σκηνοθεσία του Θωμά Θάνου, ο οποίος χρησιμοποίησε την κλασική μετάφραση του Κωστή Σκαλιόρα, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί και στην παράσταση που είχα δει εγώ, όταν είχα δει για πρώτη φορά το έργο αυτό του Σάμιουελ Μπέκετ, με τον Μινωτή και τον Τζακίρογλου τότε. Είναι ένα έργο φτιαγμένο για πολύ μεγάλες ερμηνείες, πολύ σημαντικές ερμηνείες, και ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι πραγματικά ιδιότυπο. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο Θωμάς Θάνος, ο σκηνοθέτης της παράστασης, που είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μάθουμε λεπτομέρειες. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Θάνο.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Κύριε Θάνο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την επεξεργασία του κειμένου που υπογράφεται επίσης εκτός από τη σκηνοθεσία. Ποιες επεμβάσεις στο κείμενο θεωρήσατε απαραίτητες για να σκηνοθετήσετε την παράσταση?
Κοιτάξτε, οι επεμβάσεις που έκανα στο κείμενο ήταν πολύ μικρές, καθώς η μετάφραση του κυρίου Σκαλιόρα ήταν πάρα πολύ άρτια, πάρα πολύ καλή. Ήταν πολύ μικρές σε επίπεδο λέξεων, φράσεων, και που είναι πολύ δύσκολο τώρα να σας τα εξηγήσω αυτά στο ραδιόφωνο. Και ένας μεγάλος μονόλογος του Χαμ, του πρωταγωνιστή, ήταν αυτός που ο κύριος Σκαλιόρας τον είχε τοποθετήσει σε καθαρέβουσα και εγώ τον έφτιαξα λίγο στα νέα ελληνικά, για να είναι λίγο πιο εύκολο να το καταλάβει ο κόσμος.
Ναι, γιατί τότε ήταν αρκετά εξοικειωμένος ο κόσμος, στη δεκαετία του 70 που το μετέφρασε ο Κωστής Σκαλιόρας, και μπορούσε να έρχει σε επαφή. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τους ήρωες του έργου, τον Χαμ, τον Γκλόβ και τους δύο γονείς του Χαμ, και πώς τους έχετε δει, πώς έχετε δει το έργο αυτό, γιατί μπορεί κανείς να το δει με πολλούς πολλούς τρόπους.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, ο Χαμ, ο πρωταγωνιστής του έργου, είναι τυφλός και ανάπηρος. Είναι ένας φοβερός ρόλος, πάρα πολύ δύσκολος, τόσο για εμένα για να τον καταλάβω, όσο και να τον μεταδώσω στο Σωτήρη τον Τζακομίδη που τον ενσαρκώνει. Είναι το Everest, ας πούμε, του θεάτρου, του παραλόγου, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια του Σάμουελ Μπέκετ να κάνει μια μεγάλη κριτική απέναντι στο λόγο, στην έννοια του λόγου δηλαδή, που είναι η ρίζα του πολιτισμού μας, και που αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε επέλθει μια τεράστια καταστροφή, θέλησε να κατακρίνει αυτό τον πολιτισμό που μας οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Auschwitz κτλ. Οπότε τοποθετεί έναν σαθρό ήρωα για πρωταγωνιστή του έργου και με έναν τρόπο τον γελιοποιεί, τον τοποθετεί να είναι σε μια φοβερά τραγική κατάσταση. Είναι τυφλός και ανάπηρος, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του, να είναι λειτουργικός μόνος του. Και κατ' επέκταση τον τοποθετεί να φλιαρεί, να είναι ένας φανφαρόνος. Και κάπως έτσι ασκεί την κριτική του στο λόγο και κατ' επέκταση στο δυτικό πολιτισμό που μας οδήγησε σε αυτή την καταστροφή.
Οι άλλοι ήρωες?
Οι άλλοι ήρωες τώρα είναι ο Κλόβ, τον οποίο τον ενσαρκώνει ο Γιώργος ο Αντωνόπουλος. Είναι ο συνεργάτης μου που έχουμε μαζί την εταιρεία, τη θεατρική ομάδα Contra Tiempo. Είναι ένας ήρωας ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη θέση, καθώς είναι ο υπηρέτης, ο οποίος είναι υποχρεωμένος με έναν τρόπο να υπηρετεί σε όλα τον αφέντη του, το Χαμ.
Και φοβάται να σταματήσει να τον υπηρετεί.
Ορίστε, δεν σας άκουσα.
Φοβάται και να σταματήσει να τον υπηρετεί.
Ακριβώς. Έχει μια τεράστια εσωτερική σύγκρουση, καθώς θέλει να τον παρατήσει, θέλει να φύγει και ταυτόχρονα δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό δημιουργεί μια φοβερή αντίφαση επί σκηνής και έχει ένα φοβερό ενδιαφέρον τόσο για μένα όσο και για τον ηθοποιό που τον ενσαρκώνει.
Αργότερα δημιουργήθηκε και το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Είναι κοντά, δεν είναι τόσο...
Δεν είναι τόσο βαρύ, ναι.
Δεν ταυτίζονται ακριβώς.
Γιατί το σύνδρομο της
Στοκχόλμης... Έχουν ένα κοινό παρανομαστία, ας το πούμε, αλλά δεν είναι τόσο κοντά. Κατά την δική μου άποψη, ναι. Τουλάχιστον.
Και υπάρχουν και οι δύο άλλοι, οι γονείς του Χαμ.
Βεβαίως.
Είναι η κατάσταση που τους έχει τοποθετήσει, στην οποία τους έχει τοποθετήσει ο Μπέκετ, είναι επίσης ενδιαφέρουσα, καθώς είναι δύο άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία που έχουν χάσει τα πόδια τους σε δυστύχημα και τους τοποθετεί ο συγγραφέας μέσα σε δύο σκουπιδοντενεκέδες. Αυτό είναι μια extreme κατάσταση, μια ακραία κατάσταση, καθώς είναι οι γονείς, είναι ηλικιωμένοι και ο γιος τους έχει τοποθετημένους μέσα σε δύο σκουπιδοντενεκέδες, το οποίο αμέσως εγείρει διάφορα ερωτήματα ανάμεσα σε σχέση με τις σχέσεις γονέων και παιδιών σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά και κατ' επέκταση είναι μια κριτική απέναντι τα ακροδεξιά φαινόμενα, στον ναζισμό συγκεκριμένα, όπου οι υπέργυροι, οι ηλικιωμένοι δεν είχαν θέση σε αυτά τα απολυταρχικά καθεστώτα.
Mm-hmm. Υπάρχει κάποια σκηνοθετική επιλογή ή κάποια στιγμή στην παράσταση που θεωρείται κομβική για το θεατή?
Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο έργο έχει κάποιες ιδιομορφίες, δηλαδή ο Μπέκετ ήταν ιδιαιτέρως αυστηρός σε σχέση με τις σκηνικές του οδηγίες και εγώ αποφάσισα να τις ακολουθήσω σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσα να σας το μεταφέρω έτσι τηλεφωνικά και να το καταλάβετε. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μελετήσαμε πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βάθος το κείμενο και από εκεί αντλήσαμε ιδέες για να εφαρμόσουμε πάνω στη σκηνή. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάποια σκηνοθετική επιλογή η οποία ανταποκρίνεται σε αυτό που ρωτάτε.
Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση, αλλά σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αν έχετε βρει στοιχεία χιούμορ στο έργο αυτό?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, τώρα αυτό το θεατρικό είδος στο οποίο ανήκει το τέλος του παιχνιδιού, όπως και ο Γκοντό, ονομάζεται, το περιμένοντας τον Κοντό εννοώ,
ναι,
ονομάζεται τραγικομωδία. Mm-hmm. Η τραγικομωδία έχει τις εξής ιδιαιτερότητες. Είναι ένα θεατρικό είδος στο οποίο οι χαρακτήρες βιώνουν ακραίες τραγικές καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα είναι και κομικές. Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση τώρα σε αυτό το οποίο λέω.
Υπάρχει. Έτσι είναι.
Ναι. Αλλά μπορούμε να το σκεφτούμε και εμείς στη ζωή μας, ότι μια κατάσταση μπορεί να είναι τραγική όταν τη βιώνουμε, όταν αποστασιοποιούμαστε όμως και τη βλέπουμε αποστασιοποιημένη, τη βλέπουμε απ' έξω την κατάσταση, έχει και κομικά στοιχεία. Αυτό ο Μπέκετ τώρα το έχει φέρει σε έναν ακραίο βαθμό. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους σε έσχατο σημείο που όταν το βλέπει ο θεατής λέει δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα και παρόλα αυτά γελάει την ίδια στιγμή.
Λοιπόν, Δευτέρες και Τρίτες στο Θέατρο 104. Κύριε Θάνο, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Γεια σας.
Αυτά από μας.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Comment est ta peine?